ዝረጀ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብና ድማ ኣንፀብፃብ ክንሓልፍ መበል 12 ዓመት ሃገራዊ ዋዕላ ሓምላይ ወፍሪ ኤርትራ ሎሚ 15 ግንቦት 2018 ኣብ ኤክስፖ ኣስመራ ተኻይዱ ኣሎ። ዝርዝሩ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ይኹን ኣሎ።
ኣብቲ ሰበስልጣን መንግስቲ ወከልቲ ሕቡራት ሃገራት መራሕቲ ሃይማኖት ሓረስቶትን ካልኦት ዕድማትን ኣብ ዝተረኽብሉ ዓብዪ ሃገራዊ ዋዕላ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣቶ ኣረፋይ ነበረ ኣብ ዘስምዖ መደረ ናይ መወዳእታ ሸቶና ልምዕትን ፍርያምን ሃገር ምህናፅ እዩ ድሕሪ ምባል ምስሳን ሽፋን መሬት ብመንገዲ ምግራብን ሕዛኣትን ምጉዳል ብርሰት ኣግራብ ብመንገዲ ልምዓትን ርትዓዊ ኣጠቃቅማን ቁፅፅርን ነዚ ሸቶ እዚ ንምብፃሕ እቶም ኣብ ግምት ከኣቱ ዘለዎም ክልተ መሰረታውያን ነገራት ከም ዝኾኑ ኣረዲኡ ምብራስ ኣግራብ ናይ ኩሉ ሕብረተሰብ ሓላፍነት ምዃኑ ተገንዚብና ንሓርሶ ስቡሕ ዜና ሓርሶ መሬት ልሙዕ ክኸውን መታን ኣብ ኣብያተ ትምህርትን ዓድታትን ብዝያዳ ክስራሕ ከም ዘለዎ ኣብሪ
ከምኡውን ኣብ ካልቲ ዝነብሩ ዜጋታት ሰቦትን ቀጠንን መረብ ብምሃብ ምሕዛዕን ምግራብን ተሓዲድናዮም ንተተካታድናዮም ኣብዝሓፀረ ግዜ ናብ ኩሉ ዝነብርዎ ሓቶ ክቦት ዘይንሓሰሉ ዝዘሰሩ ንርሕ ወሳለት እዮም።
ኣቦ መንበር ሃገራዊ ሓምላይ ወፍሪ ኣቶ ፍፁም ሓጎስ ብወገኑ ዕላማ ናይዚ ዋዕላ ሕፅረታትን ብልጫታት ንምግምጋም ነቲ ክብፃሕ ዝድለ ዘሎ ምፍጣር ሓምላይ ኣከባቢ ንምዕዋት ፃዕርታትና ንምዝያድ ይድሕር ምባል ኣብዘን ዝሓለፈ 12 ዓመታት ኣብ ንፁ ሕብረተሰብ እናዓበየ ይመፅእ ብምህላው ከም ዝሰረቱ ውሁድ ልምዓታዊ መደባት ብምትእሳው ዓድታት ውንንትን ተጠቀምትን ናይቲ መደብ ዝኾናሉ ኣገባባት ንምፍጣር ይስራሕ ከም ዘሎ ገሊፁ ኣፍልጦ
ናይ ሕብረተሰብ በሎ ናይቲ መንግስቲ ኮሚትመንት በሎ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይብርሃሎ ማለት እዩ እጂ እቲ ዘሎ ብድሆታት ሲ ብመንፅር ናይቲ ኣፍልጦ ብመንፅር ሓላፍ ንልዕሉ ኩሉ ከዓ ከም ዝሰረቱ ልምዓት ንምትእታውን ልቲ ንሰርሓ ዘለና። ስለዚ ነዚ ብድሆታት ድሕር ህዝቢ በዓሎም ተበጊሶምሎም በዓሎም ከምዚ ሎም ዓመት ኣርባዕተ ሞዴል ዓድታት ኣበጊስና ኣለ ውሁድ ከም ዝሰረቱ ልምዓት ዘካየድ ዓድታት እዚኣ ድማ ሕጂ እቲ ብድሆታት ሕጂ ንታር ዓዲ በዓላ መሬታ ሒዛ በዓላ ሓልያ በዓላ ተቂማ ዝኮነት ክቀነስ እዩ ማለት እዩ ዘሎ ብድሆታ እ ከምዚ ፀፃበ ባሓደ ዝረኣናዮ ዓዲ ሸከሙ እዩ ድባ ዘሎ። ስለዚ ዓዲ ክትሕዚኣ መሬታ ዓዲ ባዕላ ክሕለወ ዓዲ ክትጠቀሙ ትኾና ማለት እዩ በዚ ዘርፈ ነቲ ዘሎ ብድሆታት ሳዕሪ ኢሎ ይሓስብ ማለት እዩ።
ተቐማጢ ደቀ ምሃረ ንእዞባ ዓዲ ተከለዛን ዝኾነ ሓረስታይ ተስፋ ማርያም ተስፋልለት ብጊድኡ ብደረጃ ዓዲ ብስምረትን ውህደትን ብመስራሕ ልዕሊ 70,000 ፈልሲ ኣግራብ ብምትካል ናይ ሎሚ ዓመት ተሸለምቲ ዞባ ማእከል ብደረጃ ዓዲ ክኾኑ ከም ዝኽኣሉ ይገልጽ።
ሰላብጨፍ ንህዝቢ በቢ ናቱ መጢልና ንናቶም ከም ዘልምዑ ኩዒትና ተብልና ኣዚቕና ኣለና ከባቢ 70,000 ይኸውን ብደረጃ ዓዲ ሲ ዝኣክል ኣዚቕና ኣለና ገለገለ ማለት ዘይጠደቀ ጠፈ ኣሎ ንህጅራ ክንፅጉኑ ከዓ ድልዋት ኣለና ካልእ ቦታ እውን ክዒትና ኣለና ስሙር ነይሩ ህዝቢ ብድሌቱ ብወለንቱ ሰብኣዊ ሰበይቱ ወዱ ጓሉ ዓጢቁ ሰርሕ
ኣብ መወዳእታ ናይቲ ዋዕላ ሕቶ ፀዓት ዝዓበየ ብድሆ ናይ ዝሃገር ብምዃኑ ኣማራፂታት ናይ ተተካአ ፀዓት ብሰፊሑ ክተኣታቶ ቆጣቢ ፀዓት እቶን መጎጉ ኣድሓነት ብሰፊሑ ክዝርጋሕ ማዕረ ምትካል ኣግራብ ንብርሰት ኣግራብ ንምክልኻሉን ኣድማዕ ስራሕ ክስራሕ ኣብ ልዕሊ ብርሰት ኣግራብ ዝፍፅሙ ኣራሚ ስጉምቲ ክውሰድ ዝብሉን ካልኦትን ርእሶታትን ለምዋታትን መተሓሳሰብን ብምቕራብ እቲ ዋዕላ ተዛዚሙ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ።